Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου αγαπητοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο και για αυτή τη μέρα. Θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, στη σελίδα 863. Και θα διαβάσω από το 13 εδάφιο έως το 22. Σελίδα 863. Ότε δε ήλθεν ο Ιησούς εις τα μέρη της Καισαρίας της Φιλίππου, η ρώτα τους μαθητάς αυτού λέγουν, τι να με λέγους οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου? Οι δε είπων άλλοι μεν Ιωάννη το Βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν και άλλοι Ιερεμίαν ή ένα των προφητών. Λέγει προς αυτούς, αλλά εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι? Και αποκριθείς ο Σίμων Πέτρος είπε, «Σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς Αυτόν, «Μακάριος είσαι Σίμων Ιε του Ιωνά, διότι σάρξ και αίμα δεν σε απεκάλυψε τούτο, αλλά ο Πατήρ μου είναι της ουρανής. Και εγώ δε σε λέγω ότι εσύ είσαι Πέτρος, και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου, και πύλε άδου δεν θέλω σε ισχύσει κατά αυτής. Και θέλω σε δώσει τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών, και ότι αν δέεις επί της γης θελείσαι δεδεμένο και εν της ουρανής, και ότι αν λύεις επί της γης θελείσαι λελειμμένο εν της ουρανής». Τότε παρήγγειλε εις τους μαθητάς αυτού να μην είπωσι προς μηδένα ότι αυτός είναι Ιησούς ο Χριστός. Από τότε ήρχε ο Ιησούς να δεικνύει στους μαθητάς αυτού ότι πρέπει να υπάγει σε Ιεροσόλυμα και να πάθει πολλά από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και να θανατωθεί και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Όταν ο Κύριος μας πήγε εδώ στα μέρη, λέει, της Καισαρίας της Φιλίππου, το ρώτησαν οι μαθητές του και του λένε, ρωτάει μάλλον ο Κύριός μας τους μαθητές του και τους λέει, τι λένε οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου? Ένα ερώτημα το οποίο γίνεται πάντοτε και το ρωτάει ο Κύριος για όλους. Τι λες εσύ για μένα, τι λέτε ότι είμαι εγώ? Και έχει σημασία να καταλάβουμε τι είναι ο Χριστός, γιατί από εκεί εξαρτώνται όλα, από το τι είναι ο Χριστός. Από εκεί εξαρτάται η σωτηρία του ανθρώπου. Και είπαν οι μαθητές, άλλοι λένε ότι είσαι ο Βαπτιστής, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι λένε ότι είσαι ο Ηλίας, άλλοι ότι είσαι ο Ιερεμίας ή κάποιος από τους προφήτες. Ο Ηρώδης μάλιστα έλεγε ότι είναι ο Ιωάννης που τον αποκεφάλισε και ενεργούν πάνω του οι δυνάμεις. Και ο Κύριος μας τους λέει, ας αφήσουμε τώρα τι λένε οι υπόλοιποι άνθρωποι. Εσείς τι λέτε ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου? Και βλέπουμε εδώ ότι πετιέται ο Πέτρος πρώτος και λέει, Κύριε, εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ο Πέτρος είχε καταλάβει τι είναι ο Χριστός. Δεν είναι ένας προφήτης, δεν είναι ένας επαναστάτης, δεν είναι κάποιος που μπορούμε να το συγκρίνουμε με οποιοδήποτε πρόσωπο πάνω στη γη. Δεν είναι ένας άνθρωπος όπως ήταν όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι, γεννήθηκαν με τον τρόπο αυτό, αλλά ο Ιησούς μας προϋπήρχε, είναι ο Θεός μας, είναι ο Δημιουργός μας. Είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό. Είναι άλλο πράγμα ένας Άγιος που αγίασε και μετανόησε, πίστεψε στον Χριστό και αγίασε, και άλλο ο Χριστός, ο οποίος είναι ο Δημιουργός, είναι ο Άγιος, είναι αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό, είναι ο αναμάρτητος. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο σαν τον Χριστό. Και όταν το είπε αυτό, ο Κύριος μας το απάντησε: «Είσαι μακάριος, Σίμων, ιέ του Ιωνά». Ιωνά λέγανε τον πατέρα του Πέτρου και του Ανδρέα. Γιατί λέει σάρκα και αίμα δεν στο αποκάλυψε αυτό, αλλά ο πατήρ μου ο εν της ουρανής. Δεν στο αποκάλυψε αυτό ένας άνθρωπος, δεν σου αποκαλύφθηκε αυτό από τη γη. Δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι χωικοί τι είναι ο Χριστός. Ο μόνος που γνωρίζει τον Χριστό είναι ο Πατέρας. Και ο μόνος που γνωρίζει τον Πατέρα είναι ο Υιός. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο. Γι' αυτό μας λέει ο λόγος του Κυρίου ότι ουδείς γη γνώσκει, λέει, τον Πατέρα ή μη ο Υιός. Και ισόν τι να θέλει ο Υιός να αποκαλύψει αυτόν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν του λέει είσαι μακάριος Σίμων, γιατί δεν σου το αποκάλυψε αυτό σάρκα και αίμα, αλλά ο Πατέρας με της ουρανής. Και εδώ θα του πει ο Κύριος μία λέξη που για πρώτη φορά θα λέγαμε θα υποθεί στην Καινή Διαθήκη. Του λέει ο Κύριος μας, και εγώ σου λέγω, λέει, ότι εσύ είσαι Πέτρος. Δεν θα σε λέμε πια Σίμωνα, άχυρο σημαίνει ο Σίμωνας, αλλά θα σε λέω Πέτρο, πέτρα δηλαδή. Και πάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και πύλες άδου δεν θα ισχύσουν κατά αυτής. Μιλάει ο Κύριος μας λοιπόν για το σκοπό που ήρθε κάτω στη γη. Ήρθε ο Κύριος κάτω στη γη για να φτιάξει, να οικοδομήσει την εκκλησία του. Η εκκλησία του Χριστού τώρα οικοδομείται πάνω σε ένα θεμέλιο που λέγεται Χριστός. Ποιο είναι αυτό το θεμέλιο? Ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, είναι δηλαδή ο ίδιος ο Δημιουργός μας, ο οποίος άφησε τον ουρανό και ήρθε κάτω στη γη. Και πέθανε για μας, πλήρωσε τις αμαρτίες μας και μας αγόρασε από αυτό τον κόσμο. Όσοι τώρα πιστέψουν στο Χριστό, τι είναι ο Χριστός, γιατί ήρθε ο Χριστός στη γη, αυτοί τώρα οι άνθρωποι αποτελούν την εκκλησία του Ιησού Χριστού. Οι πιστοί άνθρωποι. Και λέει πάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και πύλες άδου δεν θα ισχύσουν κατά αυτής. Και φτιάχνει ο Κύριος την εκκλησία του μέχρι που να έρθει να την παραλάβει. Πότε τελειώνει αυτό? Όταν λέει το φθαρτό τούτο ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, πού θάνεται το κέντρο σου, πού άδει η νίκη σου. Δεν μπορούν δηλαδή οι πύλες του Άδη να νικήσουν τον Ιησού Χριστό, ούτε την εκκλησία του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Κύριος μας ελευθέρωσε από τον αιώνιο θάνατο, μας ελευθέρωσε από τις πύλες του Άδη που δεν μπορούσε κανείς να τις ανοίξει. Τις άνοιξε ο Ιησούς Χριστός. Και τις άνοιξε γιατί ήταν ο μόνος δίκαιος. Γι' αυτό άνοιξε τις πύλες. Εδώ λοιπόν ο Κύριος μας λέει ότι θα ξεκινήσει η εκκλησία του Χριστού από αυτή τη διδασκαλία, από αυτή την πίστη. Όποιος πιστεύει ότι ο Χριστός είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, τότε αυτός ο άνθρωπος αναγεννάται και γίνεται μέλος της εκκλησίας του Χριστού. Θα το δούμε αυτό στις πράξεις των Αποστόλων, όταν ο Κύριος μας, όταν ο Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν έλαβαν Πνεύμα Άγιο οι Απόστολοι, ο Πέτρος βγήκε εκεί στο μπαλκόνι εκεί έξω και άρχισε να τους κηρύττει. Ήταν μαζεμένοι πολλοί κόσμος από όλα τα έθνη. Και ποιο ήταν το κήρυγμά του, του Πέτρου? Γιατί είχαν ακούσει μια βοή που έγινε, έπεσε το Πνεύμα το Άγιο, τους ακούγαν να μιλάνε ξένες γλώσσες. Ήταν κάτι πρωτοφανές, δεν είχε ξαναγίνει ποτέ αυτό το οποίο έγινε εκείνη την ημέρα. Ποτέ πάνω στη γη δεν είχε πέσει το Πνεύμα το Άγιο. Και έπεσε, αδερφοί μου, γιατί ο Κύριος μας είχε πει στους μαθητές ότι εγώ θα φύγω και μετά από λίγες ημέρες θα σας στείλω άλλον παράκλητο για να μένει μαζί σας στον αιώνα. Την ημέρα λοιπόν της Πεντηκοστής οι μαθητές περίμεναν 10 ημέρες από την ημέρα που αναλήφθηκε ο Κύριος, περίμεναν το Πνεύμα το Άγιο. Και όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο έγινε βοή, λέει, μεγάλη, και μαζεύτηκε πολλοί κόσμος απ' έξω γιατί άκουσαν τη φασαρία, τις φωνές. Ήρθε ένας άνεμος βίος και γέμισε τον οίκο και ο Πέτρος, λέει, ύψωσε τη φωνή του ανάμεσα στους 11 Αποστόλους, βγήκε εκεί και άρχισε να τους κηρύττει. Τι τους κήρυξε? Τους κήρυξε το Χριστό. Τους είπε ότι όλοι εσείς άνδρες Ιουδαίοι και εσείς που κατοικείτε την Ιερουσαλήμ να ακούσετε αυτά τα οποία σας λέω. Αυτό το οποίο βλέπετε, το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε, είναι αυτό που είχε προφητέψει ο προφήτης Ιωήλ, ότι τις έσχατες ημέρες θα εκχαίει ο Θεός από το Πνεύματός μου, λέει, επί πάσα σάρκα. Αυτό έγινε τώρα. Και θα τους εξηγήσει από το 22 εδάφιο στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων και θα τους πει ότι τον Ιησού, τον Ναζωραίο, άνδρα αποδεδειγμένο από σας από του Θεού δια θαυμάτων και τεραστίων και σημείων τα οποία έκαμε ο Θεός ανάμεσά σας, καθώς το ξέρετε, αυτό, λέει, τον πήρατε εσείς, το σταυρώσατε διαχειρών ανώμων ή τον παρέδωσαν στους εθνικούς και τον θανατώσατε. Ο Θεός όμως τον ανέστησε, γιατί ο Δαβίδ έλεγε ότι δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα αφήσεις τον όσιό σου να δει διαφθορά. Δηλαδή το σώμα του Κυρίου μας δεν πρόλαβε να βρωμήσει, να διαφθαρεί, γιατί αναστήθηκε την τρίτη ημέρα. Δεν πρόλαβε δηλαδή να γίνει η αποσύνθεση του σώματος, γιατί ο πατέρας ο ουράνιος τον ανέστησε. Τους είπε λοιπόν ότι αυτός τώρα ο Χριστός, αφού αναστήθηκε, υψώθηκε, λέει, δια της δεξιάς του Θεού και έστειλε εκείνο το οποίο τώρα εσείς βλέπετε και ακούετε, το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό ήταν το κήρυγμα του Πέτρου. Τους κήρυξε δηλαδή το Χριστό. Δεν τους κήρυξε μια νέα θρησκεία, δεν τους κήρυξε κάτι άλλο, τους κήρυξε το Χριστό. Και ακούγοντας τώρα το κήρυγμα αυτό για τον Χριστό, είπανε οι άνθρωποι από κάτω που ακούγανε, ωραία, τι πρέπει να κάνουμε τώρα εμείς? Πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι αυτός που λες. Πιστεύουμε ότι ήταν ο όσιος του Θεού. Δεν θα αφήσεις τον όσιό μου. Πιστεύουμε ότι είναι ο αιώνιος Θεός. Είναι διαπαντός, λέει, ενώπιόν μου. Έβλεπον τον Κύριο, λέει, ενώπιόν μου διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου δια να μη σαλευτώ. Πιστεύομαι ότι ο Χριστός είναι ο αιώνιος, ότι προϋπήρχε. Πιστεύομαι ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, του ζώντος, με λίγα λόγια. Ξεχωρίζομαι τον Χριστό από όλα τα άλλα πρόσωπα. Τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε? Αυτό ήταν το ερώτημα που είπε από κάτω ο όχλος που είχε μαζευτεί. Και ο Πέτρος τους είπε, μετανοήσατε, δηλαδή αφού πιστεύεις ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος, δεν αρκεί αυτό, και ο Σατανάς το πιστεύει και τα δαιμόνια λέει πιστεύουν και φρύτουνε. Τώρα όμως τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος που πιστεύει? Να μετανοήσει. Μετανοώ, τι πάει να πει? Καταλαβαίνω ότι είμαι ένας αμαρτωλός άνθρωπος και πάω στον Ιησού Χριστό και του λέω: Κύριε, συγχώρεσέ με, καθάρισέ με. Και ο Κύριος τον καθαρίζει. Μετανοήσατε λοιπόν. Η δεύτερη κίνηση είναι να βαπτιστεί ο καθένας από εσάς στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Δηλαδή θα πρέπει μετά να βαπτιστείτε στο νερό, να θάψετε τον παλαιό άνθρωπο και να φύγουν οι αμαρτίες σας. Δηλαδή να υπογράψετε, θα λέγαμε, ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων με αυτή την πράξη ότι εσείς ανήκετε στον Ιησού Χριστό και ο Κύριος θα σας δώσει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είπε ο Πέτρος. Και γιατί είναι προς εσάς αυτή η υπόσχεση, προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Αυτός ο λόγος λοιπόν δεν είναι για μια μικρή μερίδα ανθρώπων όπως θέλουν να πουν πολλοί. Α, αυτή είναι που είναι για τον ουρανό, είναι μόνο 144.000. Εδώ δεν λέει η Γραφή ότι η υπόσχεση αυτή είναι για μερικούς ανθρώπους. Είναι για όλους όσους προσκαλέσει ο Κύριος. Και ο Κύριος προσκαλεί όλους τους ανθρώπους πάνω στη γη. Τούτο λέει είναι το θέλημα του Θεού. Θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν εις επίγνωση της αλήθειας. Ποια είναι η επίγνωση της αλήθειας? Ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Ήρθε κάτω στη γη, έχισε το αίμα του, μας αγόρασε, πέθανε για τις αμαρτίες μας, αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας, είναι τώρα στα δεξιά του Θεού και θα έρθει και πάλι να μας παραλάβει. Να μας αναστήσει για να ζούμε και εμείς ενώπιον αυτού. Αυτό είναι όλο το κήρυγμα. Αυτό είναι όλο το Ευαγγέλιο. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα που το πίστεψαν αυτό, εκείνοι λέει λοιπόν με τα χαράς, λέει στη σελίδα 962 στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων, εκείνοι λοιπόν με τα χαράς δεχθέντες το Λόγο του Θεού, ευαπτίστησαν και προσετέθησαν εν εκείνη τη ημέρα έως 3.000 ψυχές. Αυτοί λοιπόν βαπτίστηκαν, που πίστεψαν, βαπτίστηκαν στο νερό και έγιναν 3.000 ψυχές. Πάρα πολύ, με ένα κήρυγμα. Βέβαια είχαν ακούσει από τον Ιησού, γνωρίζανε τον Ιησού τι είχε κάνει, τα θαύματα, ήταν έτοιμες οι ψυχές αυτές και με ένα κήρυγμα που ακούνε είναι έτοιμες και πιστεύουν και βαπτίζονται στο νερό. Αυτοί τώρα οι οποίοι βαπτίστηκαν στο νερό είναι πλέον τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, γιατί λέει προσετέθησαν. Πού προστέθηκαν? Στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Ο άνθρωπος δηλαδή προστίθεται στο σώμα του Χριστού στην Εκκλησία όταν πιστέψει και βαπτιστεί. Μα θα μου πείτε, ο ληστής πάνω στο σταυρό βαπτίστηκε? Ο ληστής δεν μπόρεσε να βαπτιστεί γιατί ήταν ήδη πάνω στο σταυρό. Και ο Κύριος μας του είπε ότι σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Εάν όμως μπορούσε να κατέβει από το σταυρό ληστής, θα είχε βαπτιστεί όπως βαπτίστηκαν και αυτοί οι άνθρωποι εδώ. Γιατί πίστεψε ότι ο Χριστός μας είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Είπε στον άλλο ληστή, εμείς άξια τον όσα επράξαμε απολαμβάνομαι. Αυτός όμως ουδέν άτοπον έπραξε. Δεν έπραξε κάτι που να είναι άτοπο, να είναι κακό. Αυτοί λοιπόν τώρα οι οποίοι πίστεψαν και βαπτίστηκαν προστέθηκαν στο σώμα του Ιησού Χριστού. Και ενέμενον λέει στη διδαχή των Αποστόλων, ακούγανε δηλαδή το κήρυγμα, είχαν κοινωνία μεταξύ τους, έπαιρναν τον Άρτο και τον Ίνο στην κλάση του Άρτου, θα δούμε παρακάτω ότι αυτό το έκαναν κατοίκους, γιατί ήταν πολλοί, δεν χωράγανε. Και εμείς επειδή δεν χωράμε μαζευόμαστε σε εκκλησίες. Δηλαδή αν σε μία πόλη είναι πάρα πολύ πιστοί, χωρίζονται σε διάφορες εκκλησίες ώστε να μπορούν να μετέχουν στο σώμα και στο αίμα του Χριστού. Και στις προσευχές, αυτά τα τέσσερα πράγματα έκαναν οι μαθητές του Κυρίου μας. Και μας περιγράφει εδώ στο 46 εδάφιο ότι κάθε μέρα, λέει, ήταν ομοθυμαδών στο ιερό και ακούγαν, λέει, το Λόγο του Θεού, έκοβαν τον άρτο κατοίκους τις Κυριακές, θα το δούμε σε άλλο σημείο αυτό, και δοξολογούσαν το Θεό και έβρισκαν χάρη ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος προσέθεται καθημέρα εις την εκκλησία του σωζωμένους. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι σώζονται προστίθενται στο σώμα της εκκλησίας. Αυτό είναι. Ο Κύριος μας δηλαδή ήρθε εδώ στη γη για να φτιάξει την εκκλησία του, το σώμα του. Θα το δούμε πώς το περιγράφει σε άλλο σημείο η Γραφή. Ήρθε λοιπόν ο Κύριος μας στη γη για να φτιάξει την εκκλησία του, το σώμα του. Το σώμα του δεν είναι διηρημένο, και όταν ο Κύριος θα έρθει να αρπάξει, θα αρπάξει την εκκλησία του, ένα σώμα δηλαδή. Γι' αυτό κάνουμε και τη Θεία Κοινωνία, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν γιατί κάνουμε τη Θεία Κοινωνία. Παίρνουμε εκ του ενός άρτου, γιατί γινόμαστε ένα σώμα. Θα μου πείτε, μπορούμε σε όλη τη γη να παίρνουμε από ένα άρτο? Όχι. Γι' αυτό και όταν είναι πολλοί σε ένα τόπο, βλέπουμε εδώ οι μαθητές πρακτικά ότι χώρισαν τους αδερφούς κατά τμήματα, θα λέγαμε, όσοι μπορούσαν πήγαιναν σε διάφορους οίκους και έκαναν τη Θεία Κοινωνία. Τώρα, ο Κύριος μας, ο Παύλος μάλλον, θα μιλήσει για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα, το μάθημά μας, είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ήρθε ο Κύριος να ιδρύσει την Εκκλησία του, η οποία στηρίζεται πάνω σε αυτό το πιστεύω, στο ποιος είναι ο Χριστός, στο τι ήρθε ο Χριστός να κάνει. Για να καταλάβουμε, η Εκκλησία δεν είναι τα ντουβάρια εδώ, το κτίριο που είμαστε. Εκκλησία είναι η σύναξη των πιστών. Θα μου πείτε, σήμερα μπορούμε τώρα να μαζευτούμε που έχουμε απαγόρευση? Γι' αυτό και μαζεύονται οι αδερφοί μας, μαζεύονται με τα σύγχρονα μέσα. Γι' αυτό είμαστε εδώ, να μιλήσουμε το Λόγο του Θεού, ώστε οι αδερφοί μας να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Η κάθε τοπική εκκλησία, ο κάθε εργάτης του Ευαγγελίου κηρύττει για να ακούσουν οι πιστοί το κήρυγμα. Αυτό που δεν μπορούμε προσωρινά να κάνουμε είναι να είμαστε όλοι μαζί, να πάρουμε τον άρτο και τον ίνο που είναι εντολή. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Γιατί οι νόμοι της πολιτείας, λόγω έκτακτης ανάγκης, για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα, δεν ξέρουμε πόσο θα είναι αυτό, το απαγόρεψαν αυτό. Εμείς όμως πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι είμαστε εκκλησία. Γι' αυτό και όλοι οι πιστοί βρίσκονται τώρα και ακούνε το κήρυγμα μέσω ίντερνετ, γιατί έχουμε τη σύγχρονη αυτή τεχνολογία, ακούνε το κήρυγμα, γιατί θέλουν να είμαστε μαζί, να ακούμε το κήρυγμα του Ευαγγελίου, να περπατήσουμε μαζί σαν σώμα Χριστού. Αυτός είναι ο σκοπός. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Και μας περιγράφει εδώ ο λόγος του Κυρίου στην Εφεσίους επιστολή, θα μας πει ο Απόστολος Παύλος, θα μιλήσει για το σώμα του Χριστού και λέει ότι οι γυναίκες σας, λέει στο 5ο κεφάλαιο, να υποτάσσετε τους άντρες σας ως εις τον Κύριο, διότι ο ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός η κεφαλή της εκκλησίας, και αυτός είναι ο σωτήρας του σώματος. Δηλαδή η Εκκλησία είναι του Χριστού γιατί την έσωσε ο Χριστός. Αποτελείται από μέλη που έσωσε ο Ιησούς Χριστός. Από αυτό αποτελείται η Εκκλησία του Χριστού. Την έσωσε ο Χριστός και είναι η κεφαλή, ο Κύριός μας του σώματος. Θα πει μετά στο 25, οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε εαυτόν υπέρ αυτής, δια να αγιάσει αυτήν καθαρή σας με το λουτρό του ύδατος δια του λόγου, δια να παραστήσει αυτήν σε αυτόν ένδοξον Εκκλησίαν, μη έχουσα κοιλίδα ηρητή δεητή των διούτων, αλλά να είναι αγία και άμωμος. Τι έκανε λοιπόν ο Χριστός μας? Αγάπησε την Εκκλησία. Δεν είναι εγώ είμαι εδώ, ο άλλος είναι εκεί, ο άλλος είναι παραπέρα και εγώ πιστεύω στο Χριστό. Ο Κύριος αγάπησε την Εκκλησία, την οποία τη θέλει ένα σώμα. Δεν πρέπει να είναι χωρισμένη η Εκκλησία του Χριστού. Ένα σώμα. Αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτό του για αυτήν. Αυτό ήταν το κήρυγμα που έκανε ο Πέτρος, έτσι δεν είπαμε? Είπε να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό, ο οποίος ήταν αποδεδειγμένος από το Θεό, απέθανε για τις αμαρτίες μας, αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας, είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ήταν πάντοτε μαζί με τον Πατέρα. Εν αρχή λέει το Λόγος και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό και Θεός ήτο ο Λόγος. Ούτως ήτο πάντοτε παρά το Θεό. Όσο δηλαδή υπήρχε ο Θεός, υπήρχε και ο Λόγος. Τα πάντα λέει δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Μέσα σε αυτόν ήτο η ζωή και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Μέσα στο Χριστό είναι η ζωή. Ο Χριστός είναι το φως του κόσμου. Όποιος λοιπόν πιστέψει τώρα στο Χριστό και τον ακολουθήσει, ο Κύριος τον αγιάζει. Πώς τον αγιάζει? Με το αίμα το οποίο έχει σε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Καθαρίζει λοιπόν την Εκκλησία του με το λουτρό του ύδατος, λέει πρώτα απ' όλα, δια του Λόγου. Ακούμε το Λόγο του Θεού και καθαρίζει η ψυχή μας, το πνεύμα μας. Φεύγουν αυτά που ακούμε στον κόσμο, τα βρώμικα, τα ψεύτικα, τις απάτες. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι η αλήθεια. Όσο ακούμε το Λόγο του Θεού, φεύγουν όλα τα υπόλοιπα και γεμίζομαι με το Θεό, με το Πνεύμα του Θεού. Γιατί το έκανε αυτό? Για να την παραστήσει, λέει, αυτήν σε αυτόν ένδοξον Εκκλησία, να μην έχει κοιλίδα ηρητή δεητή των διούτων, αλλά να είναι αγία και άμωμος. Όποιος τώρα θέλει να ανήκει στην Εκκλησία του Χριστού, πρέπει να περπατάει άγια. Χωρίς μόμο δηλαδή, χωρίς βρωμιά, χωρίς κατηγορία. Και περιγράφει μετά ότι ο Κύριος μας, λέει στο 29, εκτρέφει και περιθάλπει την Εκκλησία του. Όπως ο άνθρωπος αγαπάει τη σάρκα του, όλοι φροντίζουμε το σώμα μας. Να μην πονάει, να μην είναι άρρωστο, φροντίζουμε το σώμα μας. Όπως ο Κύριος λοιπόν φροντίζει, ο άνθρωπος εκτρέφει το σώμα του, έτσι και ο Κύριος εκτρέφει την Εκκλησία. Γιατί είμαστε, λέει, μέλη, λέει στο 30 εδάφιο, του σώματος αυτού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού. Είμαστε δηλαδή, μας αγόρασε ο Κύριος και μας έκανε ένα μέλος του δικού του σώματος. Ανήκουμε στο Χριστό δηλαδή. Το σώμα του λοιπόν είναι η Εκκλησία. Και θα πει στο 32, το μυστήριο τούτο είναι μέγα. Εγώ δεν λέγω τούτο περί Χριστού και περί Εκκλησίας. Αυτό είναι το μυστήριο. Ότι ο Χριστός άφησε τον ουρανό, ήρθε κάτω στη γη, πέθανε, αναστήθηκε, το μυστήριο της ευσεβίας είναι αυτό. Φάνηκε εις αγγέλους, πιστεύτηκε στα έθνη, αναλήφθηκε εν τόξη. και έφτιαξε την εκκλησία του τώρα. Αυτό είναι το μυστήριο. Και θα έρθει πάλι να παραλάβει την εκκλησία του, να γίνει ο γάμος του αρνίου. Περιμένουμε δηλαδή σαν την νύμφη, πρέπει να είμαστε καθαροί, αγνοί, παρθένος, όπως θα πάρει ο Κύριος, να παραλάβει την νύμφη του και να ζήσουμε αιώνια μαζί. Αυτή τη σημασία έχει η εκκλησία του Χριστού. Είπαμε ότι είναι σώμα. Είναι το σώμα του Ιησού Χριστού. Και δεν αποτελείται από ένα μέλος, αλλά από πολλά μέλη. Η εκκλησία του Χριστού τώρα, με λίγα λόγια, είναι μία σύναξη, θα λέγαμε, για να καταλάβουμε τι είναι και η λέξη εκκλησία. Οι αρχαίοι Έλληνες τη χρησιμοποιούσαν αυτή τη λέξη. Χρησιμοποιούσαν, παραδείγματος χάρη, εδώ στην Αθήνα. Και έλεγαν η εκκλησία του Δήμου. Μαζευόταν δηλαδή κάποιοι πολίτες που ήταν μέλη δημότες, δηλαδή της πόλης των Αθηναίων, και έκαναν συγκεκριμένες πράξεις. Δηλαδή συζητούσαν τα θέματα της πόλης, είχαν ψήφο, αποφάσιζαν, έκαναν δηλαδή κάποιες λειτουργίες τα μέλη αυτής της εκκλησίας του Δήμου. Ήταν δηλαδή η σύναξη των ανθρώπων οι οποίοι μαζευόταν για να κάνουν κάποιες συγκεκριμένες πράξεις. Ο Κύριος μας τώρα χρησιμοποίησε αυτό τον όρο για τη σύναξη των πιστών. Τη σύναξη των πιστών την ονομάζει εκκλησία. Είναι η σύναξη λοιπόν των πιστών που μαζευόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού για να κάνουμε συγκεκριμένες πράξεις. Ποιες είναι αυτές? Τις διαβάσαμε αυτές τις πράξεις των Αποστόλων. Είναι 4 πράγματα. Να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, να προσευχηθούμε, και η προσευχή δεν είναι μόνο η ατομική που είναι στο σπίτι, γιατί και οι άρχοντες μας βέβαια θέλουν να βοηθήσουν την Εκκλησία, αλλά δεν γνωρίζουν και αυτοί ακριβώς τι είναι εκκλησία. Έχουν πρότυπο αυτό το οποίο γνωρίζουν σε διάφορες εκκλησίες οι οποίες επικρατούν στη χώρα μας. Όμως, αγαπητοί μου αδερφοί, εκκλησία είναι και στην προσευχή, εκτός από την ατομική προσευχή, είναι η προσευχή στην εκκλησία, όπου θα είναι όλοι μαζί οι αδερφοί μας για να λειτουργήσουν τα χαρίσματα. Αυτό θα μας το περιγράψει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, και λέει ότι ο Κύριος έδωσε, λέει, τα 9 χαρίσματα. Το λέει αυτό στο ΙΒ κεφάλαιο, στην Α Κορινθίους επιστολή, είναι το 12ο κεφάλαιο δηλαδή, και το λέει τα χαρίσματα από το 1 μέχρι το 12. Και λέει το Πνεύμα το Άγιο δίνει στον καθένα χαρίσματα. Ποιος είναι ο σκοπός τώρα των χαρισμάτων? Διανέμω, λέει, δια εις έκαστον καθώς θέλει. Διότι, λέει στο 12 εδάφιο, καθώς το σώμα είναι εν και έχει μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη του σώματος του ενός, πολλά όντα, είναι εν σώμα. Ούτω και ο Χριστός, διότι πάντες εμείς δια του ενός πνεύματος ευαπτίστημεν εις εν σώμα, είτε Ιουδαίοι, είτε Έλληνες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι, και πάντες εις εν πνεύμα εποτίστημεν. Διότι το σώμα δεν είναι εν μέλος, αλλά πολλά. Εάν είπε ο πους, επειδή δεν είμαι χείρ, δεν είμαι εκ του σώματος, δια τούτο τάχα δεν είναι εκ του σώματος. Και αν είπε το οτίον, επειδή δεν είμαι οφθαλμός, δεν είμαι εκ του σώματος, δια τούτο τάχα δεν είναι εκ του σώματος. Εάν όλο το σώμα είναι οφθαλμός, πού η ακοή? Εάν όλο το σώμα είναι ακοή, πού η όσφρησης? Αλλά τώρα ο Θεός έθεσε τα μέλη εν έκαστο αυτόν εις το σώμα, καθώς η θέλησεν. Εάν όμως πάντα ήσαν εν μέλος, πού το σώμα? Αλλά τώρα είναι μεν πολλά μέλη, ένα όμως σώμα. Και δεν δίνεται ο οφθαλμός να είπε προς τη χείρα, δεν έχω χρίαν σου, ή πάλι κεφαλή προς τους πόδας δεν έχω χρίαν ημών, αλλά πολύ περισσότερο τα μέλη του σώματος τα οποία φαίνονται ότι είναι ασθενέστερα, τα αυτά είναι αναγκαία. Και εκείνα τα οποία νομίζομαι ότι είναι τα ατιμότερα του σώματος, εις τα αυτά αποδίδομαι τιμή περισσότεραν. Και τα άσχημα ημών έχουσι περισσότεραν ευσχημοσύνην. Τα δε ευσχήμωνα ημών δεν έχουσι χρίαν, αλλά ο Θεός είναι κέρασε το σώμα, δώσας περισσότεραν τιμή στο ευτελέστερον. Δια να μην είναι σχίσμα εν το σώματι, αλλά να φροντίζωσι τα μέλη το αυτό υπέρ των αλλήλων. Και είτε πάσχει εν μέλος, πάντα τα μέλη συμπάσχουσι, είτε τιμάται εν μέλος, πάντα τα μέλη συχαίρουσι. Και εσείς είστε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είμαστε λοιπόν το σώμα του Χριστού και ο κάθε ένας μας μέλη κατά μέρος. Και η κάθε μικρή τοπική εκκλησία είναι και αυτή μέλος του σώματος του Χριστού κατά μέρος. Είναι όπως είναι ο ναός του Θεού που φτιάχνει ο Κύριος. Ως, εμείς λέει, ως λίθοι ζώντες οικοδομούμαστε οίκος πνευματικός. Βασίλειο, ιεράτευμα, έθνος Άγιο. Ο καθένας είναι μία ξεχωριστή πέτρα, είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και όλοι μαζί τώρα φτιάχνουμε το μεγάλο ναό του Θεού που είναι, θα λέγαμε, ο τόπος που κατοικεί ο Θεός. Και ο Θεός κατοικεί μέσα στην εκκλησία του, αδερφοί μου αγαπητοί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είμαστε λοιπόν πολλά μέλη, αλλά είμαστε ένα σώμα. Γιατί όλα τα μέλη, λέει, έχουμε ανάγκη να είμαστε συνδεδεμένοι. Αυτό το περιγράφει βέβαια και στην Εφεσίους επιστολή στο 4ο κεφάλαιο. Θα σας διαβάσω πώς το λέει ο λόγος του Κυρίου εκεί. Λέει στο 16 εδάφιο, σελίδα 1035, ως της είναι κεφαλή, λέει, ο Χριστός. Εξού πάν το σώμα συναρμολογούμενον και συνδεόμενον δια πάσης συναφίας των συνεργούντων μελών κατά την ανάλογον ενέργεια ενός εκάστου μέρους κάνει την αύξηση του σώματος αυτού προς οικοδομή εν αγάπη. Γι' αυτό έδωσε και τα χαρίσματα μέσα στην εκκλησία. Όλο το σώμα τώρα είναι, λέει, συναρμολογούμενο. Δηλαδή είμαστε δια πάσης, λέει, συναφίας. Είναι η αφίε. Δηλαδή είμαστε ενωμένα. Είμαστε κοντά, δηλαδή, ο ένας με τον άλλο. Αγγίζει ο ένας τον άλλο. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Κάνει την αύξηση του σώματος. Ο Θεός, δηλαδή, συνδέει τώρα όλα τα μέλη της εκκλησίας. Γι' αυτό, λέει, πιο πάνω στο 11 εδάφιο έδωσε αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστάς, τυπημένες και διδασκάλους δια την τελειοποίηση των Αγίων, δια το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Έδωσε, δηλαδή, ο Θεός μέσα τώρα στην εκκλησία που είναι το σώμα του, για την οικοδομή του σώματος έδωσε χαρίσματα, ώστε η εκκλησία του Θεού να οικοδομηθεί, εωσού, λέει, καταντήσω με πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Έβαλε λοιπόν ο Θεός τα χαρίσματα. Είναι οι 5 διακονίες τις οποίες τις δίνει ο Χριστός και είναι τα 9 χαρίσματα τα οποία τα δίνει το Πνεύμα το Άγιο και είναι τα ενεργήματα που κάνει ο Πατέρας. Έτσι μας το περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Έδωσε λοιπόν τις διακονίες και τα χαρίσματα που διαβάσαμε πριν στην Κορινθίους επιστολή και τα έδωσε για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Τώρα μπορούμε να λειτουργούμε και να ακούνε το κήρυγμα από τις διακονίες με τα σύγχρονα μέσα όπως είναι, παραδείγματος χάρη, το διαδίκτυο σήμερα και μπορεί ο καθένας να ακούει τι λέμε τώρα. Δεν λειτουργούμε όμως ακριβώς όπως μας λέει ο Λόγος του Κυρίου, γιατί ο Λόγος του Κυρίου θέλει να βρισκόμαστε ομού, να βρισκόμαστε και στην προσευχή μαζί και στη Θεία Κοινωνία μαζί. Γιατί στην προσευχή όταν συνέρχεται, λέει η Εκκλησία, επί το αυτό, δηλαδή γίνεται σύναξη της Εκκλησίας, μαζεύεται επί το αυτό, είναι σύναξη, είναι Εκκλησία. Και δυστυχώς στην πατρίδα μας και οι άρχοντες μας δεν ξέρουν τι είναι Εκκλησία και θεωρούν απλά πάω σε ένα ναό μέσα. Εκκλησία είναι το σύνολο των πιστών οι οποίοι μαζεύονται και έχουν κοινωνία, δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Α, τώρα να μαζευτεί κόσμος, και βέβαια έχουν σταματήσει λόγω αυτής της μάστιγας που έρχεται, με σύνεση βέβαια οι άρχοντές μας, και ευχαριστούμε το Θεό για αυτούς, ο Κύριος να τους φωτίζει έτσι περισσότερο, και θα κάνουμε υπομονή μέχρι να περάσει αυτός ο καιρός. Όμως αγαπητοί μου αδερφοί, πρέπει να ξέρουμε ότι με κάθε τρόπο θα πρέπει να σκεπτόμαστε ότι είναι σώμα. Δηλαδή έστω και από το σπίτι του που είναι ο καθένας κλεισμένος, την ώρα που η Εκκλησία έχει προσευχή, μπορούμε να μαζευόμαστε και να προσευχόμαστε. Την ώρα που γίνεται η Θεία Κοινωνία, όλοι πρέπει να βρίσκονται στην προσευχή, να ακούσουν τι θα πει ο λειτουργός, και όσοι θέλουν να μετέχουν, ο λειτουργός μπορεί να τους δώσει τη Θεία Κοινωνία. Αλλά από τον ίδιο άρτο και από τον ίδιο είναι. Εδώ λοιπόν λέει ότι το σώμα είναι συνάφεια. Δια το συνδέσμον, λέει, συνδέεται το σώμα. Τα χέρια μας συνδέονται, υπάρχουν οι σύνδεσμοι που συνδέουν το ένα μέλος του σώματος με το άλλο, γιατί τα οστά μας είναι χωριστά, δεν λυγίζουν, και υπάρχουν οι σύνδεσμοι που συνδέεται το σώμα ώστε να μην πάει αλλού το πόδι και αλλού το χέρι, να είναι ένα, και πρέπει να είμαστε ένα με το κεφάλι που είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί μου αγαπητοί. Αυτό είναι το σώμα, και ευχαριστούμε το Θεό γιατί έστω και αυτές τις δύσκολες ημέρες έχουμε το διαδίκτυο και πρέπει να βρίσκουμε τους τρόπους ώστε οι χριστιανοί να κάνουν τα καθήκοντά τους σαν χριστιανοί. Γιατί έτσι μας λέει ο Λόγος του Κυρίου, τις υποχρεώσεις μας δηλαδή, να μαζευόμαστε, να ακούμε το Λόγο του Κυρίου, και βλέπω ότι μαζεύονται οι πιστοί, ακούνε από το διαδίκτυο, έχουν κοινωνία μεταξύ τους, υπάρχουν τώρα προγράμματα που οι χριστιανοί μαζεύονται και κάνουν τηλεδιάσκεψη, πώς κάνουν οι άνθρωποι στον κόσμο, μαζεύονται και έχουμε την κοινωνία μας και βλέπει ο ένας τον άλλο και μιλάμε. Όσο το αφημών θα πρέπει να λειτουργούμε σαν σώμα και να έχουμε κοινωνία με τους αδερφούς μας, όσο το αφημών, μέχρι που να περάσει αυτή η οργή και να ξαναμαζευτούμε πάλι όλοι μαζί, να λειτουργούμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και όπως μας το περιγράφει ο Λόγος του Κυρίου μας. Αμήν.